диета кезет. Ана. Әнебек Сұлтан Бейсенбаев, сөзі Рүстем Арсланов. Иә, ана деген жер бетіндегі ең өтіріктің шыңындағы адам шығар. Өйткені перзентті өсіргенше ең көп өтірік айтатын ана болады. Аш болса тоқпын деп айтады, жаурап тұрса тоңбай тұрмын деп айтады. Сен ки, сен іш, сен тоқ болсаң болды дейтін нағыз өтірікші ана шығар.
Кезде сағындым ана, шала кезде сағындым ана, саған еркелеген сәттердің бәрін-бәрін сағындым ана. Ақ жүзіңде әжім арытыпты, мүмкін емес теже уақытты. Келмес бала кезім жүрегімде ана сенің мейірімің жаныма жайлы. Жер бетінде ешкім мені дәл өзіңдей іздемейді, дәл өзіңдей уайымдамайды. Қайта келмес бала кезім жүрегімде ана сенің мейірімің жаныма жайлы. Жер бетінде ешкім мені дәл өзіңдей іздемейді, дәл өзіңдей уайымдамайды.
Кешірімнің қайнар көзі, рәмізі болған аналардың мерекесі тек қана бір күн шектелмеу керек. Әр қашан, әр күнін, әр сәтін мереке қылуымыз керек. Кездескен сайын, көрген сайын өмірін қуанышқа мейірім байландыру керек. Тіпті дұға қылған кезде өзін ұмытып кететін жалғыз ақ адам.
Келмес бала кезім жүрегімде ана сенің мейірімің жаныма жайлы. Жер бетінде ешкім